yenu. Ongeza kwa kilani utawala wa Kizaini kwa uchochezi wake na uchokozi wake wa jinai dhidi ya Kiislamu. Anari Sayada amekemea utawala wa waziri mkuu Netanyahu akielezea kuwa umekata tamaa kurejea ufisadi na ni wakamilifu, akisema kuwa uchokozi wao wa kijeshi utaibua maangamizi. Ametoa onyo kuwa majibu ya Iran yatalenga maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu. Ameendelea kueleza kuwa jeshi la Iran lina idadi kubwa ya taarifa za kijasusi kuhusu maeneo nyeti katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli, huku akiwaonya walowezi kuepuka maeneo hayo na kubainisha kuwa hata maficho ya chini ya ardhi hayatadhamini usalama wao. Sema utawala wa Israeli unawatumia walowezi kama ngao ya binadamu. Tungeza kuwa vitendo vya utawala huo vimechochewa na maslahi ya kisiasa na binafsi na vinapelekea eneo la Asia Magharibi kutumbukia katika mgogoro kubwa. Anasema utawala wa Kizaini ni mhalifu, hasa waziri mkuu wake mhalifu. Ameanzisha uhalifu kwa ajili ya maslahi yake binafsi na familia yake, na uhalifu ambao utaishia kwa kushindwa na uhalifu. Kanali Sayyad ameongeza kuwa kuuzwa maoni ya Iran kuwasababishia siku ngumu zaidi wale watakaobaki katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Matamshi ya Kanali Sayyad amewachia wimbi jipya la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyozinduliwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Israeli mchana kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli ya tatu. Mashambulizi hayo yalisababisha mkubwa mkubwa katika maeneo ya Galilee ya juu na chini, Haifa, Kula na Nazareth na kadhalika pia katika operesheni hii. Ni jibu la moja kwa moja kwa uchokozi wa Israeli dhidi ya Iran ambao ulianza Ijumaa asubuhi na kuelekea kuwashamiri makamanda wa kikosi cha jeshi na wanasayansi wa nyuklia na hasa raia wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Kwingineko, maafisa wa usalama wa Iran wamevamia makazi ya ghorofa tatu nje kidogo ya Teheran, ambapo wamegundua kituo cha siri kinachoendeshwa na shirika la kijasusi la Israeli Mossad kwa ajili ya kuunganisha droni na vilipuzi. Mapili polisi walitoa picha zilizoonyesha sehemu za droni ikiwemo mabawa na sehemu zingine pamoja na vifaa vya chuma vilivyotumika kwa utengenezaji. Kwa mujibu wa maafisa husika, droni zilikuwa zimetengenezwa ndani ya nyumba hiyo kwa vifaa vya kutengenezea vipuri navyo vikamatwa. Mzi huu unalingana na madai ya awali ya Israeli yaliyoripotiwa na tovuti ya Axios, ambapo maafisa wa Mossad walikiri kusafirisha vipande vya droni nchini Iran kwa kipindi cha miezi minane ili kulenga miundombinu ya makombora. Gazeti la The Guardian la Uingereza nalo limedokeza kwamba maajenti wa Mossad walikuwa wamejipenyeza karibu na maeneo ya vituo vya ulinzi wa anga ya Iran kwa ajili ya hujuma iliyoratibiwa kwa kutumia droni na vifaa vya kielektroniki. Uvumbuzi wa karakana hiyo ni ushahidi wa wazi wa operesheni za Mossad ndani ya ardhi ya Iran, Israeli ikiendeleza vita dhidi ya Iran kutoka Gaza. Katika tukio nyingine lililotokea Jumapili, klipu zinaonyesha msururu wa magari yakikimbizana kwa kasi katika barabara za Tehran. Afisa usalama wa Iran alifukuza lori lililoshukiwa kubeba droni za hali ya juu za Israeli. Kufyatua risasi mbili zilizolenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu, afisa huyo alifanikiwa kusimamisha gari hilo na kunasa droni za kisasa zilizounganishwa kwa ajili ya kutekeleza ugaidi kwa niaba ya utawala wa Israeli. Hata hivi karibuni, Iran imekamata idadi kubwa ya majasusi wa Mossad na majasusi wa madola mengine ya kigeni. Maafisa wa usalama wameahidi kudumisha umakini huku kukiwa na mivutano mikali ya kikanda wakisisitiza azma ya Iran kukabiliana na vitisho kutoka Israeli na washirika wake. Maafisa wa usalama wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba watu wa Iran wako macho katika kukabiliana na jinai za utawala wa Israeli ambao umekuwa ukitekeleza njama za Iran kwa miaka kadhaa wakiheshimu mapinduzi ya Kiislamu. Endelea kusikiliza taarifa habari za dunia kwa jioni moja kwa moja kutoka ndani ya Kiswahili sauti ya Amerika. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali shambulizi la kigaidi la utawala wa kujitawala Israeli dhidi ya moja ya majengo yake katika mji wa Tehran. Kwa mujibu wa taarifa ya mazungumzo hivi ya taasisi ya mafunzo ya siasa na huduma za kimataifa aliyepelekea kujeruhiwa watu wengi wakiwemo wafanyakazi wa wizara. Naibu waziri wa mambo ya nje Said Afakizade katika taarifa yake Jumapili alikemea shambulio hilo kama kitendo cha makusudi na kikatili kilichotekelezwa na utawala katili wa Israeli. mtu gani ambaye pia ni msimamizi wa taasisi amesema wamejeruhiwa ni pamoja na baadhi ya wafanyakazi wenzangu ambao wameishiwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Ameitaja tukio hilo kama uhalifu mwingine wa kivita usio na aibu. Amesema ni sehemu ya uchokozi unaoendelea na wa kimfumo wa utawala wa Israeli na Israeli dhidi ya jamhuri ya Kiislamu. Huyo msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema Israeli na hadai inaposema kuwa inatekeleza mashambulizi kwa umakini bila uharibifu wa makazi. Katika ujumbe kwenye ukurasa wake wa X, Baghai ameashiria mashambulizi ya karibuni ya utawala wa kigaidi Israeli dhidi ya maeneo ya raia katika mji mkuu Tehran, ambayo kimsingi yanalenga watoto na wanawake wasio na hatia. Amesema katika mashambulizi matatu hivi karibuni yaliyotekelezwa na Israeli mjini Tehran, wanawake na watoto 73 waliuawa. Ameongeza kuwa watoto 20 waliuawa katika mtaa wa Shamran, kuna wengine 10 ambao bado wamekwama chini ya mji. Moja ya mashambulizi mabaya zaidi ya Israeli tarehe 7 Aprili Ijumaa asubuhi yalilenga jengo na makazi katika kitongoji cha Nyanyani kaskazini mwa Tehran na kuua raia 60 wakiwemo 20. Kulingana na taarifa kutoka wizara ya afya ya Iran, jumla ya watu 224 wameuawa katika mawimbi mengi ya mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyoanza Juni 13 ambayo yanatekelezwa kwa msaada wa Marekani. Waziri wa afya ya Iran Daktari Mohammad Reza Safarbandi pia amesema wengi wa waathirika watokozi wa Israeli nchini Iran ya siku za karibuni wamekuwa raia, ikiwemo idadi kubwa ya wanawake na watoto. Wakati huo Hussein Ibrahim Fahd, katibu mkuu wa shirika la ushirikiano Islamu wa OIC, katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya Iran na shirika la Sarakshi, amebainisha wasiwasi mkubwa wa taasisi hiyo kuhusu mashambulizi ya utawala wa kigeni wa Israeli dhidi ya Iran. Amelaani vikali uchokozi huo wa kijeshi na kusema tutajitahidi kupitia OIC na kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kupata uungwaji mkono wa kimataifa dhidi ya ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa uliopungua kuongezeka kwa mkutano na ukosefu wa usalama unaotia wasiwasi eneo. Ndipo shirika la habari la IRIB waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mazungumzo hayo ya simu wamshukuru katibu mkuu huyo wa OIC kwa kufungamana na taifa la Iran na kulaani kitendo hicho cha kihalifu cha utawala wa kigaidi. Pia ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuchukua hatua za pamoja kwa ajili ya kukabiliana na ukiukwaji wa sheria na sheria unaofanywa na utawala wa kigaidi wa Israeli dhidi ya nchi za kanda. Anakiri ameongeza kuwa ukiukwaji huu wa wazi wa sheria za kimataifa na hata Umoja wa Mataifa ni tishio la wazi kwa usalama utawala wa Israeli pamoja na kuua watu na makosesa wasimama na kuchochea. Mara nyingine tena utawala huu umedhihirisha ukweli kwamba kuachwa bila kuadhibiwa kunakufanya kuendelea kutenda uhalifu na uchokozi zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesisitiza haki ya Iran ya kujitetea dhidi ya uvamizi wa kigeni na amesisitiza azma ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kulinda mamlaka ya Iran hadi uchokozi utakapokoma. Na kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaki, amelaani mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran na kuelezea hujuma hizo za utawala wa kigaidi dhidi ya nchi hiyo kuwa ni kitendo cha juu zaidi cha uchokozi kinachopaswa kulaaniwa kote. Amesema kuwa utawala haramu na wavushi wa Israeli umetekeleza mashambulizi hayo kwa ridhaa na baraka kamili ya serikali ya Sheikh Zakzaki. Naye vikali mashambulio hayo ambayo yamelenga raia wasio na hatia kwa makusudi. Mwanachuo huyo mashuhuri wa Nigeria ameeleza bayana kuwa kitendo hiki cha kichokozi hakijawahi kuonekana tena hapo awali. Alisema ni ukatili na kitendo cha uchokozi ni ukiukwaji wa haki unaopaswa kulaaniwa na kila mtu mwenye fikra sahihi duniani. Kiongozi huyo wa Kiislamu nchini Nigeria wasikilizaji waungaji mkono wao kwa wananchi katika jamhuri ya Kiislamu Iran. Mshumu huo mamia Waislamu walikusanyika na kutangamana katika mitaa ya mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria kulaani mashambulizi hayo ya Israeli dhidi ya jamhuri ya Kiislamu Iran. Na huu ni mwisho wa taarifa za habari za dunia kutoka hapa Tehran. We'll be right back. msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu. Na sasa tunakaribisha kusikiliza tahariri yetu. Inahusu mashambulio ya makombora ya ndege zisizo na rubani ya Irani dhidi ya Israeli. Ni mwisho wa zama za kushambulia na kukimbia kwa utawala huu. Utawala wa Israeli kushambulia Iran kwa ushirikiano wa Marekani asubuhi ya Ijumaa iliyopita, kupelekea kuuawa shahidi idadi kubwa ya makamanda waandamizi wa kijeshi na wanasayansi pamoja na raia wa kawaida, na hasa wanawake na watoto. Iran kama ilivyo ilianza kutoa jibu kali kwa jinai hiyo na mauaji kumbali iliyopesheni ya mashambulio makombora ya ndege zisizo na rubani kwa jina la Lidi na Dukali. Kwanza mwendo kuanzia mwendo wa saa 4 Ijumaa usiku, wanajeshi wa Iran walianzisha operesheni ya Ahadi ya Kweli ya Tatu na kujibu vijibu mashambulizi hayo katili ya utawala Israeli, kurusha mamia ya makombora mbalimbali ya balistiki kuelekea katika ardhi zinazokaliwa. Katika kuashiria mashambulizi hayo, kazi ya Marekani ya CNN ilinukuu jeshi la Israeli kusema Israeli yote iko chini ya moto wa Iran unaoendelea kuwaka. Mkutano wa waandishi habari na msemaji wa jeshi la Israeli pia ulifuatiwa ghafla kuatia kuanza kwa operesheni hiyo. Vyombo vya habari vya Kiibrania vilishtuka kuwa moto huo ulikuwa ukiendelea kwa kufuatilia makao makuu ya wizara ya vita ya Tel Aviv. Wimbi la pili ya mashambulio hayo lilianza karibu saa 5 usiku. Ilikuwa karibu saa 4 usiku wa manane wakati vyombo vya habari vya Israeli viliripoti wimbi la tatu la mashambulizi ya makombora ya Iran kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Katika shambulio hilo, idadi kubwa ya makombora ya Iran yalipenya kabisa kwenye ulinzi wa anga wa Israeli na kulenga shabaha zilizoainishwa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Vyanzo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa takribani 150 yalirushwa katika televisheni ya Almayadin ya Lebanon ilitangaza kuwa wimbi la nne la mashambulio ya makombora ya Iran katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu lilianza saa 5 ya Kiibrania. Makombora ya Iran yalipiga Tel Aviv, kuu za Jerusalem, Haifa, Beersheba, Barani na Galilea, ambapo sauti za gomora zilisikika kutoka kaskazini kuelekea kusini mwa ardhi. Wengi wamesema kuwa mashambulizi kama hayo hayajawahi kushuhudiwa au kuonekana katika historia ya zaidi ya miaka 70 ya utawala wa Israeli. Majira ya saa 12 na nusu asubuhi, vyombo vya habari vya Israeli viliripoti kuanza wimbi la tano la mashambulizi ya makombora, ikisema kuwa wimbi la tano la makombora yalilenga maeneo yote ya Israeli. Ripoti kuwa wimbi hilo makombora lilenga maeneo ya Kibel Yasser na mto wa Jordan inayojulikana kama ardhi inayokaliwa kwa mabavu na pia Galilea ya chini. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa makombora ya ndege zikubali milana ikanjia usaidi na matabaka mengi ya ulinzi na kwanza ya Israeli na kupiga maeneo mengi. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kuwa makombora ya Irani kusababisha hasara kubwa katika maeneo hayo. Ni wazi kuwa utawala wa Israeli sasa unaweza kuonja tu sehemu ndogo ya majini ya Iran.
Imam Musa al-Kadhim alayhi salam. Na katika kipindi cha maisha yake, Imam alikabiliana na mitihani ya misukosuko midogo na mikubwa, lakini shakhsia huyo hakuweza kutetereka hata kidogo katika kukabiliana na mitihani hiyo ambayo alibaki kuwa somo na ibra kwa sisi. Zama za Imam alayhi salam zilikuwa zimesaidiana na jamii ya Kiislamu kuweka mbali Uislamu wa asili, na watawala katika zama hizo walikuwa mafasiki. Imam Kadhim alayhi salam aliishi katika zama za watawala wa Kiabasi wakiwemo Harun Rashid. Harun Rashid alikuwa akijumuisha kwa watu kwamba ni mtu anayependa dini ya Kiislamu, lakini nyendo zake pamoja na zile za wafuasi wake zilikuwa hazifuatani hata kidogo na thamani za dini ya Kiislamu. Katika kipindi chote cha miaka 35 ya uongozi wake, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alitumia njia na mbinu mbalimbali na kubainisha kwa uwazi mfumo wa kisiasa, kijamii na matabaka yote ambao unakwenda sambamba na mtazamo wa Kiislamu. Kwa minajili hiyo, kidogo kidogo watu walielewa kwamba nyendo na vitendo vya utawala wa Kiabasi zinakinzana kikamilifu na misingi na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alikuwa tayari kustahimili mateso kwa miaka kadhaa ndani ya jela za mahalifa wa Kiabasi kwa minajili ya kupambana na batili. Historia inathibitisha kwamba Imam alayhi salam alikuwa jela kwa muda wa miaka 14 huku akikabiliwa na adhabu na mateso makubwa gerezani. Watawala wa Bani Abbasi walimtaka mtukufu huyo alegeze misimamo yake na kuachana na misimamo yake ya kupigania haki na kadhia yake. Watawala hao waandike shakhsia huyo mshahara mkubwa kwa kiasi. Imam alayhi salam alipinga pendekezo hilo kutumia aya ya 33 ya surati Yusuf alayhi salam inayosema kwamba Yusuf akasema, ewe Mola wangu, nastahabu zaidi gereza kuliko haya ninayoitia. Kwa mtazamo wa Imam Kadhim alayhi salam, batili haina nafasi yote katika fikra zake, na kwamba dola za madhalimu na wakandamizaji kamwe haziwezi kutekeleza uadilifu na usawa. Kwa minajili hiyo, fikra za Imamu alayhi salam haziwezi kufungamanishwa na utukufu wa mbinguni kwa kutumia ngazi batili. Imam alayhi salam alimwambia mmoja wa wafuasi wake kuhusiana udharura wa kuchukua haki na kusema kwamba, chunga hasira za Mwenyezi Mungu na jifungamanishe na takwa, zungumza neno lolote la haki bila kuogopa kitu chochote, kila pale unapoona kwamba kidhahiri unaangamia, kwa kwamba haki haiwezi kukuangamiza bali ni mwokozi wako. Ama jiepushe na batili, japokuwa kidhahiri itaonekana kukuokoa, lakini jua wazi kwamba ndani batili kamwe haiwezi kukuokoa bali itakuangamiza. Wa kutokomeza upinzani wa kijamii na kibinafsi. Imam Kadhim alayhi salam alikuwa akikutana na kuyapa mapenzi matabaka ya watu mbalimbali, na hasa matabaka ya watu wasiojiweza na masikini. Mtu yote aliyekuwa akienda nyumbani kwa Imam alayhi salam urejea akiwa amepata anachohitaji, iwe katika msaada wa kimaanawi au msaada wa kifedha na kimaisha. Wala alikuwa hamrudishi au kumvunja mtu yeyote, kama ilivyokuwa jina lake ambalo lina maana ya mwenye kuvunja msaada. Mtukufu huyo anasema kuwa upendo hupelekea maisha yawe ya furaha, mawasiliano kuwa imara zaidi, nyoyo huwa na matumaini na mazingira ya kijamii ya kuwa motomoto. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam alikuwa anajua kutumia ipasavyo mazingira yaliyopo katika mapambano yake ya kisiasa. Mmoja kati wafuasi watiifu wa Imamu alayhi salam alikuwa Ali ibn Yaqdin. Ali Yaqdin alikuwa mpenzi wa Ahlul Bayt wa Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Imam Kadhim alayhi salam, ambapo alikuwa na wadhifa muhimu katika utawala wa Abbas. Siku moja Ali ibn Yaqdin alimtaka Imam Kadhim alayhi salam ampe idhini ili awache wadhifa wake huo na kuondokana kabisa na mafungamano na watawala wa Kiabbas. Imam Kadhim alayhi salam hakumpa idhini hiyo. Badala yake alimwambia kwamba Mwenyezi Mungu amewaweka mawali wake kati ya watawala wa ofisi ili kwa njia hiyo waweze kuwaunga mkono waja wake. Huenda Mwenyezi Mungu kupitia kwako anataka kuondosha moto wa fitna wa marafiki zako kutoka kwa wapinzani. Historia ya Kiislamu imethibitisha kwamba kulikuwa na mawasiliano na mahusiano ya karibu kati Imam Kadhim alayhi salam na Ali ibn Yaqdin. Ali ibn Yaqdin alifanya mengi yenye lengo la kuunga mkono watu wanyonge na waliodhulumiwa, wafuasi wa Ahlul Bayt wa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake na ahli zake. Moja kati ya shughuli alizozifanya ilikuwa ni kutumia sato ushawishi wake katika dola ya Abbasia, na baada ya kuchukua idhini kutoka kwa Imam Kadhim alayhi salam aliwatuma watu wasiojiweza kwenda kufanya ibada ya hija, na kwa kutumia kisingizio hicho watu hao waliweza kupata msaada wa kifedha. Kadhalika alikuwa akirejesha kwa njia za siri kodi zilizokuwa zikitozwa na utawala wa Bani Abbas kwa watu wasiokuwa na uwezo. Wasikilizaji wapenzi, Imam Kadhim alayhi salam alipanga mikakati imara katika zama zake, na moja kati ya mikakati hiyo ni kupambana na kutokomeza itikadi potofu na fikra batili. Katika kipindi hicho fikra potofu zilikuwa zimekita na kuweka mizizi katika jamii. Imam Kadhim alayhi salam kutumia dalili na hoja za kimantiki alisimama kidete katika kukabiliana na watu wa madai potofu na batili, tena kwa uwazi kabisa, kisha kuongoza watu kwenye njia ya haki. Imam kwa ustahimilivu mkubwa aliweza kuhifadhi maarifa asili ya dini tukufu ya Kiislamu kwa mwenge wenye kuangaza kwa watu wa zama zake. Historia inathibitisha kwamba kuna majina wanafikra wasomi na wapokezi wa hadithi na riwaya wasiopungua 200 ambao wote hao walisoma na kupata elimu zao kutoka kwa Imam Kadhim alayhi salam. Imam alifanya juhudi kubwa za kunyanyua mitazamo na uoni wa watu katika zama zake. Shakhsia huyo aliwahusia Waislamu maarifa ya kidini yaweza kupatikana kutoka katika misingi na mfundo wa asili unaweza kuaminika ni macho kutoka kwa vijana hiba na hiba kwa shabani kunyanyua kiwango chao. Watawala wa zama za Bani Abbas walielewa vyema kwamba kuwepo kwa uongozi wa Imam Kadhim alayhi salam kati ya wananchi utasababisha kuzorota nguzo za utawala wao wa kifalme. Ajili hiyo, katika historia ya maisha ya Imam Kadhim alayhi salam tunasoma kwamba shakhsia huyo alijitosha umri wake mwingi akiwa jela, na hasa katika zama za utawala Harun al-Rashid. Ama ustahamilifu na uvumilivu mkubwa aliyokuwa nao Imam alayhi salam katika kustahamili mateso ndani ya jela kamwe haukupunguza hata chembe nguvu na satwa zake mbele ya wananchi. Mara nyingine tena tunatoa mkono wa heri na baraka kwa mnasaba huu kuadhimisha kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa Imam Musa bin Jaafar al-Kadhim alayhi salam. Kabla ya kukuageni, vyema mkasikiliza maneno ya shakhsia huyo yaliyojaa hekima. Imam Kadhim alayhi salam anasema watu wa ardhini watapata rehema za Mwenyezi Mungu wakati watakapoamua kufanya maasi na dhambi.
bado hajaonekana mwezi mmoja baada ya kuwasili Marekani, alitoweka mwezi Mei. Hivi ndivyo wanafunzi wa kiafrika nchini Marekani wanapokabiliana na ugaidi mpya wa Trump. Kitu kingine cha habari ya kigazeti la nchi kisemacho ODM ya kadhaa huku mauaji yanayohusishwa na serikali yakitikisa makubaliano ya kiutawala kati ya kuhusu habari hiyo ya kuendelea mauaji ya kiholela nchini Kenya na ambayo ombi sasa ndio inaashiriwa kwa wingi, gazeti dada la Taifa Leo limeandika Ruto alivyojitanga kuhusu ahadi ya kukomesha utekaji nyara na mauaji. Baada ya Rais William Ruto kuingia madarakani, aliahidi kupambana na utekaji nyara na kutatumisha vikosi vya siri vya polisi vilivyokuwa vikifanya mauaji. Licha ya ahadi hiyo, hali haionekani kubadilika baada ya kuapishwa rais kikosi maalum cha polisi ambacho kilishuhudiwa kufanya mauaji ya kiholela. Wakati akiwa naibu rais, William Ruto alikuwa amevamiwa na wale walioaminika kuwa maafisa wa usalama wa serikali ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Alisema kuwa katika uongozi wake vitengo vya usalama vingefanya kazi kwa uhuru bila kuzuiliwa na yoyote, lakini kwa mujibu wa matarajio hali haikuwa tena. Pia imeandika madiwani wadai kutishiwa maisha baada ya kuwasilisha hoja ya kutimuliwa gavana huyo wa Isiolo, na Ruto asema siwezi kumwachia madaraka kiongozi yote aliyo kwenye upinzani kwa sasa. Huko nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika hivi: ndani ya sheria zilizorekebishwa za ukusanyaji wa sumu kanuni hizo pia zimejumuishwa katika hati ya kisheria nambari 51 mwaka 2022 ambayo sasa inasasishwa chini ya hati ya kisheria nambari 3 mwaka 2025. Usuhulu ni malipo ya mwenye hati halali ya kumiliki ardhi. Pia limeandika hivi: hivi ndivyo bajeti inavyozungumzia uchaguzi wa 2026. Watoto wanaishi huku baada ya mauaji ya mama yao kwa imani mila. Na wizara ya ujenzi Uganda imepeleka kitengo cha dharura kurekebisha mashimo yote Uganda. Sasa tumalize kwa kuangazia magazeti ya kule nchini Kenya, kule nchini Tanzania. Na kwanza kabisa naanza na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika zigo la haki kwa Masai. Rais Samia na Profesa Juma mweleza kibarua anachokwenda kukabili katika mhimili wa mahakama. Habari zake nyingine zinasema saa saba za hekaheka kanisa la Gwajima, mabunge ya Rindima, uwekezaji diaspora waongezeka, kitanzi cha wananchi kwa wabunge, bajeti mpya na utanukaji mito unavyozua hofu kwa waishio mabondeni. Habari kuu kwenye gazeti la serikali ya Maendeleo inasema Rais Samia ampa mikoba Masaju, ataka asimamie haki asionewe yoyote. Profesa Juma asema hajawahi kujadiliana na rais kesi yote. Masaji wafunguka anavyochukia urasimu. Habari zake mwingine mbili zinasema diaspora watuma nchini Tanzania shilingi trilioni 2.1 ndani ya miezi sita. Tanzania iko katika niko safi katika udhibiti utakatishaji fedha haramu. Gazeti la Uhuru na Chama cha CCM imeandika Rais Samia ampa neno jaji mkuu. Waziri wa mambo ya Tanzania asema Watanzania wanaishi nje na mchango kwa taifa na shilingi 300 za mwanafunzi za anasema balozi Nchimbi atoa mbinu kwa wafugaji kuepuka na migogoro. Pia Majira limeandika Samia aonyesha matarajio yake kwa jaji mkuu Masaju, anasema Tanzania anataka kuona anaendelea kusimamia haki serikali Tanzania kuimarisha mikakati ya kukabiliana na majanga na mkutano kuweka pamoja wadau sekta ya anga. Lajira zinatoka meza zetu Afrika Mashariki wakitumia msikilizaji hapa ni vilivyo vilivyosalia katika matangazo ya karibu.
Msikilizaji mpenzi popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki maalum ambacho tunakuandalia kwa ajili ya kuchambua, kudadavua na kutathmini chokochoko za Israeli dhidi ya Iran na operesheni ya kulipiza kisasi ya ahadi ya pembe tatu ya Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Kizayuni. Hii ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wa vipindi kadhaa tutakavyoandalia kuangazia matukio hayo ambayo yamejitikisa si tu eneo la Asia Magharibi bali dunia nzima kwa jumla. Jina langu ni Hussein Hassan, studioni ya kuchambua matukio hayo na athari zake, nashirikiana na mwenzangu Amiru Furahim Utajengwa. Hakika hapo ndipo hadi tamati ya kipindi. Usiku kwa kila msingi ya Juni 14, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran vilianza kutekeleza wingi wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel ili kulipiza kisasi kufuatia hujuma za kichokozi za utawala huo wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran usiku wa kuamkia Ijumaa. Operesheni ya ahadi ya pembe tatu iliendelea kwa mafanikio, ambapo maeneo mengi ya kimkakati ya Israel zikiwemo kambi muhimu za kijeshi na viwanda ya kuzalisha silaha na zana za kijeshi vilipigwa na kusambaratishwa kikamilifu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Iran tayari ameteua makamanda wapya wakuu wa jeshi kuchukua nafasi za makamanda waliowa washahidi pamoja na makumi ya raia katika hujuma za kinyama za utawala haramu wa Israel. Moja kwa moja, kabla ya kuangazia taathira za uchokozi wa Israel dhidi ya Iran na jibu la Jamhuri ya Kiislamu, ofisi labda tunadhani kwa nini Wazayuni waliamua kuwalenga kwanza makamanda wa ngazi za juu kwa majeshi ya Iran na wanasayansi wa nyuklia wa taifa hili.
Kwa ufupi ni kwamba Israel na washirika wake hususan Marekani walidhani kwamba hatua ya kwanza kabisa ya kuweza kuiweka Iran katika matatizo makubwa ni kuwaua makamanda wa jeshi na wanasayansi wa teknolojia ya nyuklia hapa nchini. Ndio maana hatua ya kwanza kabisa waliochukua ni usiku wa kufikia Ijumaa waliwaua makamanda wanasayansi na wafadhili wa vyuo vikuu. Lakini kikweli ni kwamba hiyo ilikuwa ni dhana potofu na ni kukaribu makosa ya nyuma, kwa sababu hii si mara ya kwanza kwa Israeli kuua makamanda wa jeshi au wanasayansi wa Irani. Tunakumbuka miaka iliyopita Israeli iliua wasomi wa nyuklia wa Irani kadhaa katika kipindi ambacho teknolojia ya nyuklia ya Irani ilikuwa bado haijafikia kiwango cha sasa. Lakini kinachoshangaza ni kwamba baada ya kuuawa wanasayansi hao, teknolojia ya nyuklia ya Irani imepiga hatua kubwa, labda zaidi ya mara 100 kuliko hapo ilipokuwa hapo awali kabla ya wanasayansi hao kuuawa. Kwa hivyo ilikuwa ni dhana potofu kwamba wakiwaua makamanda na wanasayansi watakuwa wameidhoofisha Iran, na hasa baada ya kudai, baada ya kushambuliwa na washambulizi hao awali, walidai kwamba wamedhoofisha uwezo wa kimkombora wa Iran, kwa sababu walidai kwamba pia wamepiga vituo na kambi zinazohifadhi makombora. Kinyume chake, hivi sasa tunaona kwamba operesheni ahadi ya pembe mbili tatu inafanya kazi sasa kwa siku mbili, na hili linashangaza sana Wazayuni. Na vilevile hatua ya haraka ya kiongozi mwadhamu kuweza kuteua makamanda wapya kuchukua nafasi za makamanda wa umri wa washahidi.
ya taifa hili. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limeendelea kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya utawala wa Kizayuni katika operesheni hiyo ya kulipiza kisasi ya ahadi ya pili ya tatu. Vinara vya tahadhari vimeendelea kusikika kote Israeli, huko Israeli wakishauriwa kukimbilia kwenye mahandaki kujifunga na mabomu na makombora katika maeneo ya Palestina wanaokaliwa kwa mabavu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amesema utawala wa Kizayuni unajiandalia machungu na yenye maumivu. Baada hiyo wanadhani nini kilisukuma mzuri wa vita. Waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu kuanzisha uchokozi huu na kuchimbia kaburi utawala wa Kizayuni.
Ukweli ni kwamba Israel peke yake hawezi kuingia kwenye vita na nchi kama hii. Ni wao ndio wanajua lakini lengo kuu la Netanyahu na washirika wake ni kuivuruta Marekani kwenye vita moja kwa moja na Iran. Na lengo la pili ni kwamba katika kipindi cha sasa ambapo Iran ilikuwa ikifanya mazungumzo ya moja na sio kwa moja kwa moja na Marekani, kwa maana mazungumzo yanajulikana kwamba ni mazungumzo ya amani, lengo lilikuwa ni kwamba waelekee Iran na shinikizo katika upande katika medani ya vita kuanzisha vita kusudi kuilazimisha Iran kuongeza kamba kwenye meza ya mazungumzo. Lakini hili halikutimia kwa sababu uwezo wa Iran uliwashukua wengi, hasa wa magharibi. Na sasa tunaona kwamba nchi za magharibi ikiwemo Marekani zimeanza kutuma ishara za kutaka kusimamisha vita. Hili linaonyesha kwamba malengo yao pia na makadirio yao hayakuwa sahihi, kwamba watumie mashinikizo ya kijeshi kuilazimisha Iran isalende na kulegeza misimamo katika meza.
Hili na mazungumzo tutakuja kujadili hapo baadaye, lakini kingine kikubwa ambacho kinajadiliwa sasa hivi katika anga za kitaifa hapa nchini, kieneo na kimataifa ni hatua jeshi la Iran kufanikiwa kutungua kwa uchache ndege tatu za kivita aina ya F-35 zinazomilikiwa na utawala wa kizayuni wa Israel kwa kutumia mifumo ya ulinzi wa anga iliyotengenezwa ndani ya Iran. Mambo yamesema kuhusu ubora wa kiteknolojia na kiutendaji wa ndege hizo za kisasa kabisa za kijeshi, lakini hatua ya Iran kutumia ndege hizo na hata kuwatia mbaroni marubani kadhaa wa Israel inatuma ujumbe gani kwa wazayuni na watifaki wake? Ukweli ni kwamba hili ni tukio la aina yake na la kipekee kabisa katika dunia ya sasa ya teknolojia. Hivi majuzi wakati wa vita ya muda mfupi baina ya India na Pakistan tulisikia kwamba ndege ya kijeshi ya kama sisahau aina ya J-10 ya China ilifanikiwa kutumbua F-28 ya Kimarekani. Hili lilikuwa ni mzuzu katika vyombo vya habari, hususan katika duru za teknolojia, kwamba ilikuwa mara ya kwanza au kwamba teknolojia ya China inaweza kushinda teknolojia ya Marekani kwa kutumbua kwa kutumia ndege ya J-10 kutumbua kama sisahau 28. Sasa Iran imekwenda mbele zaidi, imefungua ndege tatu aina ya F-35 ikiwa ni tukio la mara ya kwanza duniani kutungua ndege ambayo wa magharibi wamekuwa wakidai kwamba haitunguliki. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba vyombo vya habari vimekuwa magharibi havimiliki kwa sababu tukio hili kubwa katika medani za kijeshi na medani za teknolojia. Hii inaonyesha shughuli mkubwa wa Iran kuongoza kukabiliana si na ndege peke yake, bali silaha za kisasa kabisa zinazoonyesha nchi za magharibi. Na labda mimi kwa kutamatisha sehemu yetu hii ya kwanza, ndugu Amiri, tuangazie kwa muhtasari kabisa mgomo hili na unafiki wa magharibi, hususan wanapozungumzia masuala ya haki za binadamu na sheria za kimataifa. Maana tunaona hata watoto wadogo wameuawa katika mashambulizi haya ya kichokozi ya wazayuni. Sijui hili inalitathmini vipi? Hili ni mwendelezo wa sera za nchi za magharibi na wazungu kuliona wako na sheria ni bora kuliko mataifa ya watu wenyewe ndani ya dunia. Kwanza kabisa tunashuhudia kwamba licha ya kwamba watu wote sheria za kimataifa zinakiri kwamba mtu aliyeshambuliwa ana haki kulinda na kujibu mashambulizi, lakini Umoja wa Mataifa haikutoa tamko la wazi wazi la kulani hatua Marekani ya nchi za Ulaya, hususan Troika ya Ulaya, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeshindwa hata kuikaripia Israel, hata kutoa neno la kuikaripia Israel baada ya kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja na kuwaua makamanda wa ngazi za juu. Zimeshindwa kutoa tamko lolote na kulani uvamizi. Hii sid
Kigali kwa kwamba kuna suluhisho bora zaidi kuweza kuonyesha siasa za kimataifa na za kidiplomasia za nchi za Magharibi na tabia ya nchi hizo zinazotaka kujiona kwamba ziko juu ya sheria na kwamba wao ndio watawala wa dunia hii. Kikweli ni kwamba dunia imebadilika na sasa tunataka kipindi kingine, kipindi cha nchi kama ambavyo zilikuwa zikitambuliwa kwamba nchi za ulimwengu tatu sasa zinakuja juu: China, Iran, India, Russia. Zote sasa hivi zina uwezo wa kuweza kusimama na kusema hapana kwa nchi za Magharibi kama Marekani.
Kuna mingi sana ya kujadiliwa na tumuona hata Rais Marekani Donald Trump ameiambia Iran isijaribu kuhibu mashigo, ikae kimya tu isubiri kutandikwa. Haya, mpenzi msikilizaji, kuna mingi ya kujadiliwa na katika vipindi vijavyo tutajadili mengi kuhusiana na hasara ilizopata Israel katika vipigo vya Iran na hata kuelekea kujiuzulu mkuu wa taasisi ya kijasusi ya Shin Bet ya Israel. Kuna mingi ambayo tutakuwa tunajadili katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini tuishie hapo kwa leo, na usiwe mgeni nasi katika vipindi hivyo vijavyo maalum vya kuangazia chokochoko za Israel na jibu la kujitisha Iran mkabala wa Wazayuni. Asante sana na tunashukuru mchambuzi wetu Kamau Ibrahim Mtajenga. Mimi ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Matangazo ya idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na intaneti. Anwani ya intaneti ni fasttoday.com/sw, kama ambavyo tumesikia tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ni swahili@irib.ir. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo.
Thank you. Sai que saiu.
chakula kumidunia na ushikarati kwa ushirikiano ni mkuu cha upara dani kwa mkuu. Karantawa suno sunci da farkon hannun kanunsu da karuka juke halin musulunci na iran sun kai har hare har sau da hukun cibiyoyin da ke nan samu gwamnatin karantacciyar kasar islamiyya. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan jami'i da ke musulmi kuma da ke musulmi yahudawan sahiyya musa da sanjiyar mutane. Sun har mutu rajin sanin yaki marasa manuka ciki guda 44 a cikin sa'o'i 48 suka gabata. Yanzu kuma ga cikakkun labarin. Dakarun kare juyin halin musulunci sun kai harare har sau uku kan cibiyoyin da ke kasar gwamnatin rikicin kasar Isra'ila. Ma'aikatar hulɗa da jama'a ta dakarun kare juyin halin musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa da ta zama mai hannu da aka kai kan cibiyoyin da ke kasar gwamnatin kasar Isra'ila. Mataki na uku na harin ɗaukar kusa na alƙawarin gaskiya na uku. Sai wata ko zama mai cewa harare sun Ana wuce gona da kuma yahudawan sahiyya suke kaiwa kan kasar Iran da ke jefar sashen yau sun yi wuce yankunan sun yi yankunan gidajen jama'a ne sun yi harar yahudawan sahiyya sun kashe.